Torej, Andrej Baron Čehovin se je rodil pri Rakcevih, bil je otrok kmečkih staršev, niti ni premožnih, hiši so želeli, da gre za duhovnika, niti preveč mu ni tudi šalo in se je raje zapisal v vojaškem stanu. Dejansko niti osnovnih predispozicij za postati takratnih razmerah vojak, tako kot piše v knjigi in tako kot je povejo njegovi potomci, niti ni imel. Je bil pa trmast, iznajdljiv, ustrajen, pravi bil je braničar, taki pa smo. Naredil je par let osnovne šole, potem je bil pri stricu v Ribanci, kolikor vem. Potem je šel naprej v vojaške šole, njegova vojaška kariera je pa šla zelo strmo navzgor. Odlikoval se je v avstrijskih vojnah proti Italiji in v bitkah na Somi kampanji Navari pod mašalom Radeckem. Ena od zanimivosti je, da nikoli ni pozabil materinega jezika, vedno je s slovenskimi vojaki komuniciral v slovenščini in pa vedno je pisal domov pisma v slovenščini. To je dejstvo. Se pravi, lahko bi rekli, da je eden velikih Slovencev, naj se prepohosto pozablja. Tu moram še povedati, šolal se je za topničarja in v eni od bitk na Somi kampanji se je izkazal, ker je v bistvu opovelil za umik, so mu ostali dva topa, par topničarjev, strajno je zasuval sovražnika z topovskimi krohljami, vojska Radeckega se je reorganizirala in so izvojevali kar precej močno zmago. Na podlagi njegovih dosežkov italijanskih vojn je prejel tri zelo velika odlikovanja. Velika večina teh odlikovanj v času Marije Terezije je bila rezervirana za vojskovodje oziroma vojake plemiškega stanu. Glede na to, da je bil Čehovin kmečkega stanu in dosežt tak nivo odlikovanj, je bilo malo da ne nemogoče. Ja, kot sem omenil, pri bitki pri Novari se je izvojeval veliko zmago. Čestital mu je sam maršal Radecki. Marija Terezija ga je odlikovala z najvišjim vojaškim odlikovanjem, se pravi redom Marije Terezije. Postal je nadporočnik, nekaj nezaslišanega za kmečkega fanta. In po pravilih reda Marije Terezije bo povišen še v baronski stan. In mislim, da čez dve leti je bo povišen v stotnika. In pa če en kup še drugih odlikovanj, ki so se nanašala na njegove zasluge v vojni. Pač to je postilo, kakor sem že rekel, take mislim, posledice. Leta 1855, verjetno že prej je bolehal za razno raznimi boleznimi. V 1855 je resno zbolel, Marija Terezija ga je prepeljala na Dunaj, žal prekasno, pač gor je podlegel boleznem in je pokopan v Badnu pri Dunaju na vojaškem pokopališču.
Ima pa v Dolancih postavljen spomenik. Kdo ga je pravzaprav izrisal in kdaj je bil postavljen?
Na pobudo Horiško-Hradiščanskega vojnega združenja so postavili spomenik pred njegovo rojstno hišo, pred domačijo Rokcevih. Horni del je sklesan iz kararskega marmorja. Sklesala pa sta ga, je kamnoseška delavnica bitežnik v Gorici, seveda po predlogih arhitekta Maksa Fabjanja. Pa tu največji figuralni spomenik takratne dobe v Sloveniji. Postavljen je bil 1895, je prišlo do ideje o postavitvi. Sama postavitev se upadala z nobeno obletnico Andreja Barona Čehovina, je pa se upadala z obletnico 50-letnico vladanja Franca Jožefa, ne? Kot zanimivost, nekje predračunska vrednost, mislim, da je bila čisto 3000 takratnih holdinarjev, kar je zbralo to vojno veteransko društvo z Horiško in Hradiščansko. V tega je, mislim, da 400 holdinarjev prispeval Franc Jožef.
Pa imate kakšno informacijo, kaj se je dogajalo s spomenikom po postavitvi?
Po postavitvi je spomenik s prihodom fašistov začel doživljati kar precej hude čase. Vemo, da spomenik Huzarju v Logu Prvi Pavi so podrli takrat. Barona Čehovina so začeli z mazaškimi akcijami, so ga pač polili z neko črno barvo in tako naprej in je obstajala resna grožnja, da ga bojo na nek način uničili. Braničari so takrat stopili v kup, spomenik Andreja Barona Čehovina so razstavili in ga v bistvu po neke vrste v odru po koruzni slami skrili z zid v Rokcov vrt, 20 metrov proč približno. In tam je ostal do poznih 80-ih let, ko se ga je na pobudo vaške skupnosti ponovno postavilo nazaj na mesto, tako kot je bilo.